storja li deret fl-ewwel faċċata tal-ġurnal Il-Moment tal-ħadd li għadda, issemmi kif riċentament persuna daħlet fir-residenza tal-Kummissarju Ewropew Helen Dalli u żewġa Patrick f'Malta u tpoġġi vażet bil-ħaxixa fih. Il-ġurnal jippubblika 5 ritratti ta' din il-persuna tpoġġi dan il-vażet meħuda minn filmat il-ġurnal qal li ra. Ir-rapport isemmi wkoll li sorsi qrib il-familja Dalli qalu lill-ġurnal li il-familja qed tqis din il-ħaġa bħala messaġġ ta' inkwiet fil-konfront tagħha. Intqal ukoll li l-familja Dalli dakinhar tal-każ kienet diġà rċevit messaġġ ieħor iżda ma kenniex tat każu. Iżda mbagħad wara t-tieni każ ħadet li dan il-messaġġ u ta' xi forma ta' teddida fl-isfond ta' dak li għaddejja minnu bħalissa il-familja Dalli. Itqal li l-familja għamlet rapport lill-Pulizija. L-istess Helena Dalli konfermat li xi ħadd ħalla messaġġ ta' teddid fuq l-adba tal-bib ta' residenza. Qalet li rrapportat il-każ il-Pulizija u tat filmat ta' CCTV ta' dak li seħħ. Il-każ seħħ fil-31 ta' Lulju li għadda. Qalet li l-ġimgħa l-oħra hija staqsiet x'kien ġara mill-investigazzjoni u qalula li ma sabu xejn. Eben Helena Luk fuq Facebook il-ħadd qal ukoll li n-nota ta' teddid kienet akkumpanjata minn borża ta' droga. Għal kważi xahar u nofs wara, il-familja Dalli għadha qed tistenna risposta mill-Pulizija. Helena Dalli qalet li n-nota li tħallit kienet mal-bib tad-dar kienet tajt darba oħra inkun preparat b'xi ħaġa tfal. Meta l-ġimgħa l-oħra istaqsiet fejn waslet din l-investigazzjoni. Kienet informata li għad m'hemm xejn. Il-ġimgħa l-oħra ir-raġel tagħha sostna li uffiċjali għolja fil-Partit Laburista ħadmu li jkissru l-kredibilità ta' martu u jwaqfuha milli jsir President ta' Malta. Qal li dan kien attakk faxxist fuq mara li ddedikat ħajjita għall-Partit Laburista u l-Poplu Malti. Intant ukoll Bina Luk ħabbar ukoll li kien se jieqaf mill-istazzjon Laburista 1. Il-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ġdid fraħal ġdid li sewa 39 miljon euro għadu ma jistax jiftaħ għalissa għal pubbliku minkejja li dan iċ-ċentru kellu jinfetaħ fis-sena 2020. Dan iċ-ċentru tas-Saħħa issemma għall-ex ministru tas-Saħħa it-tabib Vincent Moura li twieled f'dan ir-raħal. Il-kumpanija ta' Auditjar Grant Thornton intalbet biex tanalizza l-reperkussjonijiet tal-terminazzjoni tal-kontratt. Il-Ministeru għas-Saħħa qal li sfortunatament minkejja l-isforzi u attentati ripetuti irriżultaw f'iktar dewmin għal dan il-proġett. Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tas-Saħħa ħarġet penali skont it-termini tal-kuntratt u ftiġijiet legali. Il-Ministeru kien involut fil-proċeduri ġudizzjarji kontra il-kontratturi. Dan il-proġett huwa f'nofs kontroversja bl-involviment tal-kumpanija Technoline li bħalissa qed tiffaċċja akkużi kriminali brabta ma' korruzzjoni. Wara li jittieħdu in konsiderazzjoni diversi għażliet, kien determinat li t-tmiem tal-kuntratt kienet is-soluzzjoni vijabbli biex jiġi żgurat li r-regional hub jitlesta u jingħata kemm jista' jkun malajr lill-pubbliku mingħajr iktar telfien ta' żmien. Il-kumpanija Technoline hija waħda mill-kumpaniji li qed jiġu investigati f'każijiet kriminali kontra diversi individwi u kumpaniji involuti fil-kuntratt ta' tmexxija tal-isptarijiet minn Vitals. Il-kumpanija u s-sidem qed jiffaċċjaw ordni ta' ifriżar imponuta mill-qorti. Intant il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela ikkonferma li l-Gvern qed jittermina l-kuntratt mal-kuntratturi wara sensiela ta' tragwardi li ma intlaqux li waslu biex il-ċentru ma jinfetaħx għal pubbliku. Iżda l-kuntratturi, il-konsorzjum Ergo Technoline, qal il-Ministru qatt iridu jipprovdu sensiela ta' compliance certificates li huma meħtieġa biex iċ-ċentru jaħdem fosthom għall-lifts, xogħlijiet ta' il-mawdwal u miżuri ta' saħħa u sigurtà għal hemm sensiela ta' penali li bdew mis-sena 2022 u għadhom sejrin li ammuntaw għal total ta' 2 miljun euro. Skont tħarriġ li jiġi publikat fl-aħħar edizzjoni tal-ġurnal Mediku Malti joħroġ li fost 34 tobba numru minnhom li speċjalizzaw fil-kura ġerjatrika ġifieri kura ta' l-anzjani semmu li xi drabi jiffaċċjaw r-reżistenza mill-pazjenti tagħhom stess jew qraba biex inaqsu il-mediċini li jkunu qed jieħdu. Dan l-isħarriġ kien sar fis-sena 2020. Fost tobba f'bosta istituzzjonijiet mediċi fid-Dipartiment tal-Ġerjatrija. Il-tobba qalu li kull ċans li jkollhom jissuġġerixxu lill-pazjenti tagħhom biex inaqsu mill-mediċini li jieħdu. L-istħarriġ appella biex nifmu li l-mediċini mhumiex xi ħelu u l-bżonn li aktar spiżjara jaħdmu mat-tobba sabiex jiġi evitat il-bżonn li pazjenti jnaqsu f'daqqa il-mediċini li jieħdu. Il-maġġoranza tat-tobba qalu li jnaqsu l-ammont ta' mediċini bila li jiġu evitati ċerti effetti negattivi jew ikun għadda biżjed żmien li ma jkunx hemm bżonnhom aktar. Kienu ftit ħafna mit-tobba li qalu li jagħmlu dan minħabba l-ispejjeż tal-pazjenti. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar li l-iskola primarja tal-Imsida se tiftaħ il-bibien għall-istudenti fil-ħin għas-sena skolastika ġdida dan għax-xar. L-iskola li hija parzjalment finanzjata minn fondi Ewropej hija l-ewwel skola pubblika mibnija carbon neutral li jinbniet f'Malta. Sentan ilu, partijiet mill-iskola kellhom jitwaqgħu wara li l-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada l-FTS sabet li l-kwalità kienet substandard. L-iskola ġdida tinkludi 40 klassi, ċentru biex jieħu ħsieb it-tfal, childcare, librerija pubblika u sala li takkomoda 300 ruħ. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-binja kienet speċjalment iddisinjata biex jiġu żgurati l-ħtiġijiet tal-enerġija ikunu mill-inqas possibbli. Intant, il-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri qal li waqt li l-Partit Nazzjonista jilqa l-aħbar li fl-aħħar se tinfetaħ din l-iskola, dan se riseħ 6 snin tard u 10 miljun euro over budget. Huwa pożittiv iżda li r-residenti tal-Imsida fl-aħħar se jkollhom l-opportunità li jibatu lil uliedhom fi-skola fil-lokalità tagħhom stess. Il-ġeneral Robert Breger, chairman tal-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea, li UMC, kien Malta għal żjara uffiċjali. Matul iż-żjara il-ġeneral Breger żar il-kwartieri tal-Forzi Armati fil-Barracks ta' Ħalluqa u kellu wkoll taħdidiet mal-Kmandant Clinton O'Neill. Għamel żjara wkoll l-iskwadra marittima tal-Forzi Armati f'Xatt it-Tibet. Il-Forzi Armati saħqet dwar ir-rabtiet b'saħħithom bejn Malta u l-Unjoni Ewropea fiż-żamma ta' sigurtà u kollaborazzjoni madwar l-Ewropa. L-UMC hija l-ogħla korp militari tal-Unjoni Ewropea u magħmul mill-kapijiet tad-difiża tal-Istati Membri li regolarment ikunu rappreżentati minn rappreżentanti permanenti militari. Huwa forum ta' konsultazzjoni u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-prevenzjoni ta' konflitti u t-mexxija f'każ ta' kriżi.